Halucinace chatbotů o lidech, zdražování služeb umělé inteligence, soumrak dotykových obrazovek a používání mobilů ve školách. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
Online Plus.
Samozřejmě také dnes vítám u mikrofonu našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
Většina lidí v Česku by souhlasila s plošným zákazem používání mobilních telefonů na základních školách. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Pro zákaz se vyslovilo 74% respondentů. Přes 80% obyvatel České republiky zároveň považuje časté používání mobilů u dětí a mladistvých za zdraví škodlivé. 30% respondentů si myslí, že by žáci a studenti neměli mít mobil k dispozici ani při výuce. 28% by telefon nechal studentům od 15 let, 16% od druhého stupně základní školy, 14% až od 18 let a 9% žádnou věkovou hranici nevyžaduje a říká, že používání mobilů je věcí domluvy rodiče a dítěte. 67% respondentů, kteří mají děti aktuálně chodící do škol, v průzkumu přiznalo, že jejich ratolesti mobil do školy nosí. Protože tohle mě vlastně přišlo zajímavé, to poslední číslo, 2/3 těch rodičů dávají vlastně mobil dětem do škol, ale přitom tedy z toho průzkumu vyplývá, že drtivá většina opravdu těch dotázaných by ty mobily ve školách zakázaly. Já v tom vidím trošičku rozpor, ale nevím, jestli se ta čísla dají tímhle způsobem tedy interpretovat.
Asi nedají, to je konec konců běžná vlastnost průzkumu, že když zkusíš nějak logicky porovnat ty odpovědi, tak to dohromady prostě nefunguje. Mě ty výsledky trochu překvapují. Vždycky jsem myslel, že Češi jsou v zásadě tolerantní a lhostejný národ a tahle ochota zakazovat něco šmahem v tak velkém množství mě zaráží, ale tak berme to, jak to je zřejmě. Takovýhle postoj opravdu existuje. Konec konců nejsme ojedinělí. O mobilech ve školách se teď hodně diskutuje všude po Evropě a některé země už k těm zákazům přistupují, čili nejenom, že se ptají lidí, co si o tom myslí, ale třeba v Řecku nebo ve frankofonní části Belgie ty zákazy na základních školách už platí.
Je tedy časté používání mobilů pro děti nějakým způsobem škodlivé? Existují třeba na tohle už nějaké jednoznačné vědecké důkazy, studie a podobně?
Pokud vím, tak neexistují. To bychom si museli definovat, co znamená časté a co znamená škodlivé. V zásadě všechno na světě, co se přehání, co nezná míru, tak škodlivé být může a velice často bývá. Já si myslím, že snaha řešit používání mobilů zákazem je takový zoufalý krok vycházející z toho, že nedokážeme těm dětem vysvětlit, jak by s tím měli nakládat rozumně, což mě mrzí. Opravdu si myslím, že tohle by mělo být na dohodě mezi rodiči a dítětem a že rodiče by měli být schopni vysvětlit dítěti, co je rozumné a nerozumné používání jakékoliv digitální techniky.
No jo, ale vědí to ti rodiče, protože já, když se třeba trošičku podívám sám na sebe, tak já opravdu mobilní telefon používám samozřejmě pracovně, ale i pro nějaké soukromé účely a zábavu opravdu mnoho hodin denně. Nejsem si vědomý toho, že by mě to nějak negativně ovlivňovalo, ale možná to jenom nevidím nebo necítím. Ale vlastně vidím také kolem sebe, že dneska je opravdu docela standard s tím mobilem vstávat, usínat, nepustit ho z ruky. Víme vůbec vlastně i my dospělí, jak s ním zacházet, s tím mobilním telefonem?
Asi ne tak úplně, ale tím spíše pokrytectví zkoušet to řešit zákazem u dětí, když ho sami z ruky neodložíme. To je takové trochu, jako když se povolovalo sice kouřit, ale jenom od nějakého věku, víš, tak podobně. To jsou věci, které si musíme vyřešit jako společnost. A to řešení určitě nebude tak jednoduché, že se něco plošně zakáže, to je jenom zametání problému pod koberec.
Já možná bych mohl tady říct několik argumentů vlastně lidí, kteří říkají právě, že by se mobily měly omezit nebo zakázat úplně ve školách. Mluví často o tom, že ty telefony rozptylují pozornost, že děti potom někdy pod lavicemi nebo o přestávkách prostě se věnují všemu možnému na mobilu, ale ne tomu, čemu by asi měli v té škole. Že jsou možným nástrojem kyberšikany, to znamená, že na ně třeba mohou děti ve školách natáčet nějaké věci a pak je sdílet někde na sociálních sítích, že přispívají k psychickým problémům dětí, jako jsou různé úzkosti, deprese a tak dál. A hlavně, že tedy děti jsou na nich závislé. Já už jsem se ptal tedy na ty studie a podobné věci. Ono, některé jsem různé četl, některé si trošku samozřejmě protiřečí, jak už to tak jako bývá. Ale když to takhle shrneme, tyhle ty vlastně námitky nebo tyhle argumenty zastánců zákazu mobilu na základních školách, tak nemají v něčem přece jenom pravdu.
Určitě mají, to není tak, že by mobily byly zcela bezproblémové a bez jakéhokoliv rizika, ale my to stavíme v tuhle chvíli, že jsou dvě možnosti, buď to tomu nechat volný průběh, anebo plošný zákaz. To si myslím, že není správné řešení. Nějaká pravidla rozumná se určitě nastavit dají, která nějakým způsobem to použití vymezují, stanovují limity, to všechno jde a opět je to taky na dohodě dítěte a rodičů, kteří by v tom měli mít velmi podstatné slovo. Nejsem vůbec proti pravidlům, jsem proti plošnému zákazu.
Na druhé straně od některých učitelů slýchám, jak dobrou pomůckou právě chytrý telefon ve vyučování může být a k čemu všemu vlastně se dá využít. Má tedy ten telefon podle tebe třeba právě při výuce nějaké dobré možnosti použití?
Tam narážíme na druhý problém a to je digitální propast a omezená dostupnost takovéhle techniky pro všechny. Máme ve společnosti sociální rozdíly, všichni si prostě nemůžou dovolit drahé, pěkné telefony nebo tablety nebo cokoliv podobného. Takže pokud z toho škola dělá automaticky studijní pomůcku, tak to taky není šťastné řešení. Určitě mohou mít dobré použití ve výuce, ale musí se dbát na to, aby tím nebyly některé děti vyřazeny, což se může stát velice snadno.
Tak uvidíme, kam tahle debata doputuje. V některých školách vím, že se vlastně ty mobily omezují nějakým způsobem, že třeba děti samozřejmě nemohou používat při vyučování, ale pak třeba o přestávkách ano. Někde vím, že aspoň ze svého okolí, že třeba ten zákaz platí i o přestávkách, ale že ty děti mohou mít ty telefony u sebe. Někde platí tedy ty úplně přísné zákazy, kdy to dítě odevzdá telefon při příchodu do školy a pak ho zase dostane zpátky. Je to zatím podle mě dost různé v těch školách, teda nějakou přesnou statistiku nemám. A jsem zvědavý tedy, kterým směrem se vlastně nakonec školy budou ubírat a jak to dopadne. A možná bychom se k tomuhle tématu mohli vrátit v nějakém jednom dílu, kam si pozvem i nějakého odborníka.
To bude určitě dobrý nápad.
Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Věk dotykových obrazovek se možná chýlí ke konci a začíná comeback tlačítek a jiných fyzických ovládacích prvků. V zajímavém článku to napsal americký deník Wall Street Journal. Návrat k tlačítkům je podle něj vidět například u automobilů, do kterých výrobci stále častěji přidávají fyzické přepínače. Dotykové obrazovky totiž mají jednu nevýhodu. Aby s nimi člověk mohl interagovat, musí se na ně dívat. Při řízení automobilu je přitom žádoucí, aby řidič nespustil oči ze silnice, píše deník. Nejnovějším dokladem tlačítkového trendu je podle něj společnost Apple, která do svých telefonů zabudovala akční tlačítko a také speciální tlačítko pro práci s fotoaparátem. Dotykové obrazovky mají stále v některých ohledech své výhody, ale s tím, jak klesala jejich výrobní cena, začaly je výrobci dávat i na místa, kde nejsou potřeba a nejsou tam vhodné, pokračuje deník. Zmiňuje například dotykové ovládání varné desky, které sice vypadá skvěle, ale když na ovládací plochu překypí hrnec s polévkou, může se stát varná plocha těžko ovladatelná. Petře, mě ten článek vlastně hodně zaujal, protože trošičku jsem si na jeho základě změnil to, jakým způsobem se na ty dotykové obrazovky dívám. Vlastně mě nenapadlo o nich přemýšlet jako o vizuálním ovládacím prvku. Pořád jsem to opravdu bral jako ten dotykový ovládací prvek, ale ten argument, že dotykové obrazovky vlastně nejsou dotykové, ale vizuální, protože se na ně musíme dívat, když je ovládáme a není tam ta přímá haptická odezva, tak to mě přišlo jako zajímavý postřeh.
Tak je to jak kdy, někdy se dá dotyková obrazovka naprogramovat tak, že má tu haptickou odezvu, jako je tomu u dražších mobilních telefonů, takže se to vlastně chová trochu jako fyzické tlačítko. Já si myslím, že zase všeho s mírou, to je vlastně stejná odpověď jako na tu předchozí otázku, přestože téma je úplně jiné. Dotykové obrazovky mají spoustu vynikajících využití, právě protože jsou levné, že se dají snadno přeprogramovat pro různá použití v různých kontextech, což je velice dobře, a s fyzickými tlačítky se toho dosahuje obtížně. A pak jsou situace, kdy se nehodí a kdy je rozumné tam mít fyzický ovládací prvek. Ten příklad se sporákem je velice dobře zvolený a velice sugestivní. Ano, to je nesporná pravda.
Mě zaujal vlastně ten Apple, který opravdu přidal v poslední době dvě tlačítka na ten telefon. Přitom vlastně dosud výrobci telefonů, chytrých telefonů, tak spíš se snažili ty fyzické ovládací prvky z těch telefonů odstranit. Říkali jednak, že vlastně to šetří pak místo vevnitř v tom telefonu a na druhou stranu také to zlepšuje jaksi odolnost těch zařízení proti prachu, vodě a podobně. Ale teď to vypadá, že opravdu se ten trend obrací, že se ty fyzické ovládací prvky nějakým způsobem tedy na ty telefony vrací. Myslíš, že je to taky tím, že vlastně se ukázalo, že se třeba jejich pomocí ten telefon ovládá lépe než pomocí té dotykové obrazovky?
Já nevím, speciálně u těch nových ovládacích tlačítek u Apple zatím se mi zdá, že panují spíš rozpaky, k čemu všemu se budou dát použít, jak se do toho zapojí tvůrci jednotlivých aplikací a jak ta tlačítka zvládnou. Skoro bych řekl, že tady hraje dost velkou roli móda a snaha výrobců nabídnout něco nového a nečekaného u telefonu, na kterém se toho vlastně už za stolik nového vymyslet nedá. Protože je svým způsobem hotový, nechci říkat dokonalý, to možná není to přesné slovo, ale to ovládání je prostě zaběhané a moc nového se na něm vymyslet nedá. Tak tam zkusíme přidat tlačítko, jestli to zákazníky nezaujme. Takhle bych to spíš viděl.
Já jsem si na tom uvědomil, že vlastně, i když tady nemám telefon od Apple, ale od jiné firmy, takže vlastně třeba ten fotoaparát už dlouhé roky ovládám pomocí tlačítka. Tam je možnost většinou třeba, že si člověk vlastně namapuje na třeba tlačítko ovládání zvuku nebo na tlačítko vypínání, tak si tam namapuje to, že tím spustí fotoaparát, že vlastně třeba dalším tlačítkem potom vyfotí tu fotku a podobně. A že mě to vlastně přišlo také mnohem lepší pro mě, než ovládat ten fotoaparát na mobilu přes tu dotykovou obrazovku. Takže možná už jsem v tomhle ten trend trošičku předběhl a už jsem tlačítkový a nejsem tolik dotykový. Každopádně vlastně ten článek vyznívá opravdu tak, jako kdyby ty dotykové obrazovky byly v některých segmentech tedy na ústupu a vracely se ty fyzické prvky. Myslíš, že opravdu to by mohl být nějaký zvrat zase v tom, jakým způsobem ta zařízení používáme, že ty dotykové obrazovky opravdu ustoupí ze slávy a nahradí je právě třeba nějaké fyzické prvky, nebo je to přehnaná představa?
To je opravdu asi přehnaná představa, protože výhod těch dotykových obrazovek, včetně výrobní ceny, je hodně. Takže já si myslím, že se ustaví nějaká rovnováha, která asi bude maličko víc ve prospěch fyzických tlačítek, než je v tuhle chvíli, ale ne moc daleko od toho současného stavu.
Online Plus Davida Slíška.
služby AI chatbotů možná v budoucnosti citelně zdraží. Například americká společnost OpenAI, která provozuje ChatGPT, ve svých materiálech pro potenciální investory o zdražení mluví zcela otevřeně, napsal americký deník New York Times. Chatbot má dnes asi 350 milionů uživatelů, kteří jej otevřou aspoň jednou měsíčně. A přibližně 10 milionů lidí si platí předplatné zaručující pokročilé funkce. Jeho cena se dnes pohybuje podobně jako u konkurence kolem 20 amerických dolarů v přepočtu asi 500 korun měsíčně. Do konce letošního roku má vzrůst o 2 dolary a v průběhu následujících 5 let OpenAI předpokládá růst ceny až na 44 dolarů, tedy asi 1000 korun měsíčně v přepočtu. Důvodem je to, že firma stále není v zisku, protože vývoj a provoz jejich AI modelů stojí ohromné peníze. OpenAI letos předpokládá tržby ve výši 3,7 miliardy dolarů, ale ve výsledku má skončit ve ztrátě 5 miliard dolarů. Petře, jsou to veliká čísla, samozřejmě nepředstavitelná pro mě, ale možná, než se o nich trošku začneme bavit, tak oni vycházejí vlastně z materiálů, které ta firma nasdílela nebo nabídla potenciálním investorům. Dá se těmhle materiálům opravdu věřit, že si tam firma opravdu myslí to, co do nich píše, protože přece jenom mají přilákat investice, tak jenom jestli nemáme být trošku opatrní k těm číslům a k těm věcem, co tam OpenAI vlastně uvádí.
Ve Spojených státech lhát potenciálním investorům patří skoro k nejtěžším možným zločinům a stíhá se to velice přísně, takže já bych tomu docela věřil. Myslím si, že nikdo si netroufne upravovat čísla v podobných výkazech. Jiná věc je interpretace těch čísel, tam už mají autoři podobných prospektů pro investory hodně volnou ruku a mohou, pokud jde o budoucnost, toho slibovat hodně, ale samotná čísla budou bez pochyby v pořádku.
Takže opravdu můžeme čekat, že vlastně třeba ty měsíční poplatky za používání těch placených verzí AI chatbotů, že v budoucnu opravdu vzrostou vlastně na více než dvojnásobek. A řekl bych, že pokud to tedy udělá jedna firma, takže vlastně se ty ostatní firmy časem tou cenu nějakým způsobem přiblíží, takže se dá asi předpokládat, že by to mohlo platit tedy na celém trhu. Myslíš, že to takhle opravdu bude?
Umělá inteligence v tuhle chvíli nemá obchodní model. To je její veliký problém. Nepodařilo se jí zatím nikomu postavit jako produkt, který by byl zároveň přitažlivý pro zákazníky a zároveň umožňoval tomu producentovi slušně vydělávat. Pořád se to hledá, pořád se to nenašlo a z toho plynou i tyhle nejistoty okolo ceny té základní služby. Nevím, já si myslím, že k tomu zdražení asi dojde, protože zatím to nevypadá, že by se podařilo snížit náklady. Mezi těmi čísly nezaznělo jedno, které podle mě je velice názorné. OpenAI měsíčně prodělává kolem 300 milionů dolarů. Každý měsíc. To je částka, kterou ani tak skvěle zainvestovaná firma, ve kterou se vkládají tak velké naděje, si nemůže dovolit příliš dlouho. Takže oni musí hledat způsob, jak někde získat peníze a jiný, než zdražovat tu základní placenou službu, v tuhle chvíli nemají. Podle mě potřebují najít ještě nějaké jiné zdroje příjmů, než je ten prodej kvalitnějšího chatbotu individuálním uživatelům.
Každopádně ten nárůst ceny, pokud vyjdou tady tyhle ty předpoklady, tedy nárůst té ceny na přibližně 1000 korun měsíčně v přepočtu, tak to je velký nárůst ceny. Já tak jenom přemýšlím, co by vlastně ty chatboty musely všechno nabídnout, aby lidé byli ochotní tuhle tu cenu platit, protože přijde mi, že už ta 500 současná je taková hraniční a že řada lidí prostě si tu službu nepředplatí. Myslíš, že tady mohou ty velké jazykové modely nabídnout něco, za co lidé budou v těch následujících 5 letech ochotní platit takhle vysokou cenu?
Museli by být lepší, než jsou teď. My jsme viděli v únoru, když OpenAI předváděla novinky, tak tam byly k vidění velice zajímavé věci, pokud jde třeba o ten konverzační modul, který komunikuje přirozeným hlasem. Ten je dneska už pro platící zákazníky k dispozici ve Spojených státech, nikoli v Evropě. Zrovna tohle je funkce, která může někomu za ty peníze stát, ale souhlasím s tebou, že ta částka těch 1000 korun měsíčně je hodně vysoká a že ta nabídka zatím není dostatečně atraktivní, aby přitáhla hodně zákazníků.
Tak uvidíme, jestli se opravdu ta předpověď OpenAI vyplní. Každopádně tedy ještě do konce letošního roku tam má přijít nějaké drobné zdražení o ty $2 měsíčně, tak už možná to bude nějaký indikátor, jestli opravdu OpenAI ty předpovědi myslela vážně, jestli to opravdu vyjde, tak se necháme překvapit a zase se k tomu možná ještě vrátíme třeba koncem roku.
Online Plus Davida Slíška.
Ptát se AI chatbota na informace o sobě nebo o jiných lidech nemusí přinést očekávané výsledky. Dokládá to příklad německého novináře Martina Bernklaua, o kterém napsal server niemenlab.org. Žurnalistu napadlo poslat chatbotu Copilot od firmy Microsoft dotaz na svou osobu. Když ale do aplikace napsal své jméno, dozvěděl se, že je usvědčeným násilníkem, který zneužívá děti, vyšinutým uprchlíkem z psychiatrické léčebny a podvodníkem. Pointa je v tom, že novinář tyto činy ve skutečnosti nespáchal, ale několik let pracoval jako soudní zpravodaj a o podobných případech od soudů psal. Velký jazykový model si informace, které si o muži vyhledal na internetu, dal prostě do špatné souvislosti. Tenhle případ se mi, Petře, vlastně docela líbí, protože je na jednu stranu mírně komický, ale na druhou stranu vlastně tomu člověku může opravdu podobná věc přinést skutečné negativní dopady do jeho života. Jak je podle tebe možné, že ten chatbot opravdu přisoudí zločiny novináři, který o nich jen píše?
No tak vlastně už v té otázce je obsažena odpověď. Je to chatbot. Nerozumí světu kolem sebe, nemá žádný model světa. Generuje jedno nejpravděpodobnější další slovo. V práci toho novináře byly právě tyhle motivy, o kterých jsi mluvil, velice jasně viditelné a chatbot si to propojil. Je to typická chyba, kterou umělá inteligence dělá.
Ale přitom je to vlastně taková věc, o které bych asi řekl laicky, že člověk by se téhle chyby nedopustil, kdyby měl prostě před sebou nějaké články, tak by asi dost jednoznačně řekl, že ten autor prostě o nich jen píše, o těch zločinech a že se jich sám nedopouští. Jak to, že ty chatboty tohle to vlastně tady neumí rozpoznat? Je to nějaký problém, který je nedílnou součástí těch velkých jazykových modelů? Vychází to třeba z toho, jak jsou postavené, jak fungují?
No ano, přesně tak, dá se to tak říct. Je spousta věcí, které člověk zvládá velice dobře a chatboty nikoli. Počínaje jednoduchou aritmatikou a konče takovýmhle úsudkem, u kterého se vyžaduje zdravý rozum. Je to vlastně projev slavného Moravcova paradoxu, který říká, že co je snadné pro počítač, je obtížné pro člověka a naopak. U té umělé inteligence se paradox Hanse Moravce projevuje v plné síle.
Tak každopádně je to další důkaz toho, že se vlastně výstupům chatbotů, AI chatbotů nedá úplně věřit ve všech případech a že je potřeba si ty věci ověřovat. Mimochodem tenhle případ skončil tím, že se dotyčný novinář obrátil na společnost Microsoft a ta pak musela někde ručně v kódu toho chatbota vlastně tam dát nějaký filtr, který na otázky na jeho jméno už nedává tyhle ty odpovědi, takže muselo tam dojít k tomuhle tomu zásahu. Pokud by třeba některý z našich posluchačů měl podobný problém, tak řešení existuje, je potřeba se tedy ale obrátit na výrobce toho chatbota. Moje osobní zkušenost je, že o mě tedy Copilot píše samé pozitivní věci, takže já jsem zatím spokojený a doufám, že to takhle zůstane.
Já jsem se zatím nedíval, co o mě píše a možná se do toho ani moc nepohrnu.
No, je pravda, že jak je vidno, tak je to trošku rizikové. Petře, každopádně děkuji ti pro dnešek za tvoje komentáře a postřehy. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.